fangomadir tíverig an tórin agus an cóilir cundinúna ngál John Hamish O'Farrey dóchosach chéisgó casta leis an aristóid Kevin Baxter Moran go gadó fór erigid le tón chosc a hógal ag céf wachar rorti tíste go vlíen tá skrúdi a ghaninna erigé fúi láir ach bei sér tínkseach nigalúa agus tá súlegi go gurán na plánanna a rai in sin egin rín.
Namalahait skrúdi hei enur kirimu kosta agus tíðu hei návaldarinn kynni bíðjanta kegul kopla tríal djanta kunnsin la belti fyrir gusud bort ní njálgeha bíðjanta honni agus tíðu návaldarinn kynni bíðjanta og kyn maður sé hei tam dig angi sjóla bíðjanta bíðjanta fadda gul drajal tarlu unnsin a hann lén agus tashog bara hei ligi í námsi agus na tíði tansin bata gai enu jæri sem lén svo tam dig angi tróha míla a hann jæri agus sin arigit mórla betur kvíblan degna fí blíðin núas a hási sjá agus takut vór kanti gala kopla blíðin núas nílók kæmint planin í lama hannin hér agus níl geha bíg tarlu svo í sjónda tævarta gyr hæma kistin sinni njúi mór madutu hannja finn gyr vörmig lás blíðin gilei hann hísi í hér agus hannig sé hendá hén lann hát súl hén na fæbun í vín sjón agus sjó kei tak úsadist ag bónu hari madilis bóð farin trárta agus jeskriin sin fasta kujúl krubagi gydyn sy'n nigr sroddi mae sy'n sroddi gydw o'r dyni agos talos ar ei gwsad i hei sy'n a nil gaha bi gydol hyn cenni inu agos da comig ar wulmynt y glywad rajal fi hiblia nila a anas sy'n yw tam a braed ohosa neu a cantlis gwol gyma ar ei gydyn sy'n a gwl sgriwdi a stela un o'ma
Rwtu rwsi fy dwyla ffogri bi niw fa wahar o ti?
Wel hyn mae hyn gyma rydnian sy'n bod mae'r dwycha tam ta'r sgriwdi a stela gol yn sy'n madula la gydig can bol ymys toki gwrs oeddi mysyn sŵw ta'r sy'n dien nhw'n nubi fwy loher agos
mwyn Wel ysw'n cads ele lachas y sgriwdi?
Wel sy'n y cestio hoi mai gydyn sgala amw ta'r gest agos ta'r sy'n y rysyn clini hyn gymys ydabalt y bogw yn tasi nawr yn hyn yn greim blian yla la codiw de Francis blian yla gyma mynd na hasw yn siog agos rhaid tadol yn cyn deant ag yn hyn bred os a niw modul ys minister gwael sia dy ririf lys y togr sio agos ari gyda hwyr ffael bod ma drwyt ma ta sio wal gael roadau agos cael hirwyd newid deant
Fi coma gyr hig sia nyr hog sia cwyrt yr wahar orti gys hog sia cwyrt yr wahar agos eich hai yla ffasa gyr hig sia hyn yn naib morsion fe ha janu wei want yn sgrwydi hi janta gymw mw ffogri janta fa arigid yn ei eisyn la Tom Cos gogol na gydig
Wel fe nid ddim gyma Tom Cos toca agus gyma arigid ffiwnta ar ffoel copla milion ni he arigid bag agus la fa ornicil isio finister taisha dar eirif ffyddo mor taisha i talu tegyn se hen agus tegyn se na diacrat i ton bont la Clem Costa agus na diacrat teg teulu yn sio madilis na teltiw yn y siôn. Sio teis ar y talw, teicin siag y ddeta gwrw rai, agos caim y rai gwael sia tŵrt tŵs etid dod yn y gael, mae drwy'r chan sy'n yniw.
Wel, nis mô dos o gyda niw, WhatsApp, da ni bedr nis mô orti a hwrt a phobl wahar orti, da iesgri, da lockboedge, gymau y ton chos gyfecu mae jay ti wyst i dechrau ffyr blian.
Wel, fe'n bred os yn un lonyw. Tart yn sioi modi yw mewn mwyti yw un sy'n cyffeid blian i lyfodd y glanart a un lonyw agos y tro ar y hogym yn ystyr dwi'n agos yn ystyr sy'n ogni la brw hwyr hwyrlu condau agos yn agrysi eil ydym yw un sy'n dyn nhw'n cynti gwneud ysgrifft eisiau dyn nhw'n laira agos gwyl gwyl na plan ni cwrdd rai ag yn rhan agos gwyl mynd abel ta arig ydy harnt yn ywys
agos cyrdym cynta rydd tawar ta ele gwneud ysgrifft eisiau dyn nhw'n agos gyda hai sydd chwn cantio la ysgri agos la bonu na heitio wyl tigfa la cw yr hiantar.
Wel, ta sy'n ond a tewad ar
ffans. Wyl sy'n
Wel, fi'n ei ddim gro, fi'n mynd y cant yn ei ysgri, agos fi'n ei ysgri'n sy'n yw le, fi'n siarad sy'n yr hiei, agos hoi sy'n yw'n tras na malti, agos roeddi'n sy'n ffasta. Togwn hiei, agos ti'n mynd yn ys na ffaibyn y taleihe, dy nes dy hai lan y ysgri gynnaam sy'n ni roi na ffaibyn y sio achor hw, agos ti'n mynd yn yw'n costus ard ta costant fa hiwl y drajal sio gap lien, agos ni'n lan yw tam hyn bred os ha, blien yl hwrdo, agos fe cymryd cati wylmyd na hasw ni eisiau, ti'n dy gyr geis gilydd yn sio niw, y geis dat lysio fynnys.